Είμαι η Άννα Δρούζα και σας καλωσορίζω στο Therapod. Σε ένα κοινό τόπο που συναντιόμαστε για να ακούσουμε φωτεινά επιστημονικά μυαλά και να μάθουμε πού κρύβεται η πηγή της δύναμής μας. Πώς θα νιώθουμε αυθεντικά ανθρώπινοι και πώς θα γυρίσουμε μέσα μας για να δούμε την εσωτερική μας ομορφιά. 120.000 άνθρωποι γίναμε συνοδοιπόροι. Ίσως γιατί μας ενώνει η επιθυμία για ευτυχία. Ίσως το καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους. Σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ανακάλυψη της ψυχής, που όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είναι κατά κάποιο τρόπο το παν. Κύριε Ζέρβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που θα μας διαθέσετε και για τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία που κουβαλάτε μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που εργάζεστε ως καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχοσωματικής. Έχετε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στο Ιγινήτιο. Πόσα χρόνια είστε στο Ιγινήτιο?
Εγώ ευχαριστώ καταρχήν, κυρία Ντρούζα, για την πρόσκληση. Στο Ιγινήτιο είμαι πια πάνω από 25 χρόνια, από τον καιρό που γύρισα από την Αμερική το 1993.
Πόσο πολύτιμη εμπειρία κουβαλάτε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Μέσα από αυτό που ζείτε αυτά τα 25 χρόνια στο Ιγινήτιο. Πότε απευθύνεται ένας άνθρωπος σε έναν ψυχοθεραπευτή, σε έναν ψυχίατρο?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί λόγοι που κανείς μπορεί να έρθει. Mm-hmm. Είναι και πολύ διαφορετικοί οι λόγοι τους οποίους μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο νοσοκομείο ή να απευθυνθεί ιδιωτικά στο ιατρείο ή στο γραφείο κάποιου ψυχιάτρου ή στο γραφείο κάποιου ψυχοθεραπευτή. Στο νοσοκομείο συνήθως αντιμετωπίζει κανείς σοβαρότερη ψυχοπαθολογία. Mm-hmm. Με την έννοια δηλαδή, αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυθαίρετα τελείως βέβαια, αλλά το λέω για λόγους συνεννόησης. Αυτά που αποτελούν ψυχιατρικές νόσους ή ψυχιατρικές παθήσεις, που χρειάζονται συστηματική ιατρική αγωγή, που χρειάζονται πιο έντονη παρακολούθηση, που χρειάζονται προφύλαξη πολλές φορές από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν ή για τον ίδιο ή για τους άλλους, αυτά συνήθως τα συναντάει κανείς στο νοσοκομείο, όπου συναντάει και κατά τεκμήριο βαρύτερα προβλήματα από ό,τι συναντάει στο ιδιωτικό ιατρείο.
Θα μπορούσατε να αναφερθείτε σε κάποια από αυτά που εννοείτε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτά που λέμε μείζονες ψυχιατρικές παθήσεις, όπως είναι οι ψυχώσεις, όπως είναι η σχιζοφρένεια, όπως είναι η μανιοκατάθλιψη, όπως είναι οι σοβαρές καταθλίψεις. Αυτά κυρίως συναντάει κανείς, ή βαριές ειδοψυχαναγκαστικές διαταραχές ή βαριές αγχώδεις διαταραχές που μπορεί να είναι, και μια ποικιλία από άλλα προβλήματα. Κυρίως θέματα διαγνωστικά και που μπορεί να έχουν να κάνουν με οργανικότητα.
Να. Εγώ θα μπω λίγο έτσι, πάλι λίγο πιο συγκεκριμένα, αν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι εννοείται όταν λέμε και τι θα καταλάβει και ο κόσμος από βαριές ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, για παράδειγμα.
Μικροψυχαναγκασμούς, μικροπρολήψεις, έμονες ιδέες, εμμονές γενικότερα, ανάγκες να τσεκάρουμε πράγματα ή να περνάνε από το μυαλό μας σκέψεις που δεν μας αρέσουν και να μην μπορούμε να τις ελέγξουμε. Αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Mm-hmm. Αλλά λίγο πολύ δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μας ή την επηρεάζει λίγο. Αν φτάνει στο σημείο κανείς να μην μπορεί να λειτουργήσει ούτε στην οικογενειακή του ζωή, ούτε στην προσωπική του ζωή, ούτε στην επαγγελματική του ζωή, εκεί πια το πράγμα μπαίνει σε ένα σημείο που χρειάζεται πια θεραπεία. Χρειάζεται θεραπεία πλέον πιο εντατική, έτσι που να μπορέσει να επανέλθει σε ένα σημείο λειτουργικότητας.
Είναι η κατάθλιψη το πιο συχνό φαινόμενο μέσα από όλα όσα αναφερθήκατε?
Η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές είναι οι πιο συχνές παθήσεις στην ψυχιατρική, αλλά και γενικά στην παγκόσμια κατάταξη των νόσων, όχι μόνο δηλαδή ψυχιατρικών νόσων, είναι στην δεύτερη-τρίτη θέση. Αλλά υπολογίστε ότι αυτό μέσα του περιλαμβάνει μια τεράστια ομπρέλα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλών διαφορετικών ειδών καταθλίψης. Και όταν λέμε κατάθλιψη, υπάρχει μια γκάμα από το πένθος, το βαρύ πένθος και την απλή δυστυχία, μέχρι την νόσο κατάθλιψη που εμφανίζεται και χωρίς λόγους πολλές φορές, όταν δεν το περιμένεις. Και ξανακάνει τα επεισόδια της ξανά και ξανά μες στη ζωή σου, χωρίς να ξέρεις τι γίνεται και να μπορείς να το προλάβεις. Είναι σχεδόν δηλαδή όπως θα ήταν μια ρευματολογική πάθηση, να το πω έτσι. Μια ιατρική πάθηση η οποία ξυπνάει, κάνει τον κύκλο της και μετά περνάει. Ή χρονίζει αναλόγως. Αυτές είναι οι αρρώστιες. Αυτό είναι το 1,25%. Το υπόλοιπο 75% είναι κυρίως αντιδράσεις του στρες. Είναι προβλήματα που δημιουργούνται και που μας ρίχνουν γιατί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πιέσεις που δημιουργούνται.
Ενώ στην πρώτη περίπτωση δεν είναι τόσο το στρες που επηρεάζει.
Όχι, το στρες μπορεί να το ξεκινήσει, αλλά μετά παίρνει μια αυτόνομη διαδικασία. Δηλαδή ο οργανισμός ο ίδιος πια γράφεται στο κύτταρο. Ο οργανισμός ο ίδιος το παράγει. Όπως θα παρήγαγε, ας πούμε, μια θυροειδοπάθεια, όπως θα παρήγαγε το ζάχαρο, όπως θα παρήγαγε κάτι τέτοιο.
Ναι. Θα μιλήσουμε βέβαια και για την ψυχοσωματική διάσταση, μιας και ήδη το θίγεται.
Δεν μιλάω τόσο για την ψυχοσωματική διάσταση, με την έννοια οι ψυχολογικές διαδικασίες μπορεί να οδηγήσουν σε σωματική αρρώστια. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Μιλάω για το κομμάτι του διαχωρισμού μεταξύ της βιολογικής πάθησης, της σωματικής πάθησης που εκδηλώνεται με ψυχολογικά συμπτώματα, του δίνουμε μια ψυχιατρική διάγνωση, ή τις ψυχολογικές διεργασίες, το στρες, τις δυσκολίες που συναντάει κανείς στη ζωή του, που καταλήγουν να επηρεάσουν τη βιολογία και να κατανικήσουν τις αντιστάσεις του οργανισμού για να μπορεί να το απεξέλθει. Το περισσότερο που βλέπουμε τώρα πια είναι το δεύτερο.
Ναι, γι' αυτό και λέτε 75%.
Ναι, και το δεύτερο είναι αυτό που βλέπουμε σε επίπεδο εξωτερικών ιατρίων. Το πρώτο, το πιο βιολογικό δηλαδή, είναι αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά σε επίπεδο νοσηλείας στο νοσοκομείο ή σε επίπεδο φροντίδας σε νοσοκομιακά πλαίσια και νοσηλευτικά.
Ναι. Η απώλεια όμως είναι ένα γεγονός στις ζωές όλων μας. Όλοι ζούμε από μικρές απώλειες καθημερινά μέχρι πολύ μεγάλες.
Αναμφίβολα.
Πώς βοηθάτε τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα σε αυτό το τέλμα της μιας απώλειας?
Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από το ότι δεν βοηθιούνται όλοι. Έτσι, δηλαδή, το πένθος, η διαδικασία, είναι κάτι το οποίο έχει για τον κάθε άνθρωπο το δικό του τρόπο, το δικό του χρόνο και τη δική του δυνατότητα να μπορέσει να το κάπως καταλαγιάσει μέσα του και να μπορεί να υπάρχει μέσα του πια, να αποκατασταθεί μέσα του και να μπορέσουν να ξαναελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις, να μπορέσει να ξαναεπενδύσει στη ζωή και σε κάποια πράγματα. Το βασικό είναι να μπορέσει κανείς να σταθεί δίπλα σε αυτόν που πενθεί, να μπορέσει να την ακούσει, να μπορέσει να την αφήσει να εκφραστεί, να μπορέσει να του επιτρέψει το χρόνο με τη στήριξη που χρειάζεται για να προχωρήσουν αυτές τις διαδικασίες και να πάρει το χρόνο που χρειάζεται μέσα του και να αποφύγει, κατά τη γνώμη μου, βιασύνες, κριτικές, διδακτισμούς, μειώσεις, τέτοιο πράγμα. Το οποίο δυστυχώς πολύ συχνά η εντύπωσή μου στην Ελλάδα είναι ότι εύκολα συμβουλεύουμε, εύκολα κρίνουμε, εύκολα κάνουμε το δάσκαλο, ας πούμε, και σηκώνουμε το δάχτυλο και λέμε αυτό θα έπρεπε και εκείνο θα έπρεπε κλπ. Και συχνά δυστυχώς είμαστε και πάλι ασταθείς σε σχέση με την συμπαράστασή μας. Και δεν εννοώ επαγγελματικά, εννοώ σε προσωπικό επίπεδο.
Και από πού πηγάζει αυτό μέσα στην κουλτούρα μας? Πράγματι, αυτά που λέτε τα αναγνωρίζουμε ότι συμβαίνουν. Από πού πηγάζουν αυτά?
Νομίζω ότι αν σκεφτείτε του πώς ήταν η ελληνική κοινωνία, πόσο πιο αργή σε ρυθμούς, όσο πιο εστιασμένη τοπικά, πόσο περισσότερο ήταν η οικογένεια μαζί, πόσο περισσότερο σταθερές οι σχέσεις και το υποστηρικτικό σύστημα, που μπορεί να μην ήταν και πολύ υποστηρικτικό από μόνο του, να έχει άλλου είδους καυγάδες ή άλλου είδους προβλήματα, ή να παρά ήταν εμπλεγμένος ο ένας τον άλλον, αλλά πριν από 40-50 χρόνια. Και δει κανείς τις ταχύτητες με τις οποίες ζούμε αυτή τη στιγμή, τον τρόπο που πρέπει ο καθένας να φροντίσει τον εαυτό του και να μην έχει μεγάλα περιθώρια για τους άλλους. Τα πράγματα που έχουν οδηγήσει το σύγχρονο πολιτισμό σε αυτόν τον τρόπο ζωής.
Απομόνωσης.
Απομόνωσης και ανάγκης να επιβιώσεις ένα σύστημα το οποίο είναι γρήγορο και αποσπασματικό. Δηλαδή έρχονται ερεθίσματα από παντού. Και από τον καιρό του ίντερνετ και όλα έρχονται από 100.000 μεριές διαφορετικές. Δηλαδή η απομόνωση είναι περισσότερη. Καλό έχει κάνει σε πολλά πράγματα και έχει δώσει δυνατότητες. Από την άλλη μεριά, έχει δώσει και μια φαντασίωση ότι όλα μπορεί να συμβαίνουν μέσα από μια οθόνη, ας πούμε, το οποίο είναι ένα άλλο ζήτημα στο πόσο μπορείς να είσαι μαζί με τον άλλον και κοντά με τον άλλον.
Έχει καθοριστικά επηρεάσει πια τις σχέσεις μας μεταξύ μας.
Σε κάποιο βαθμό, ναι, τις έχει επηρεάσει. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, εγώ βλέπω τα παιδιά μας που είναι στην εφηβεία τώρα. Δεν έχω την αίσθηση ότι τους έχει επηρεάσει τόσο πολύ στο να έχουν και τις παρέες τους και να το συνδυάζουν με αυτό και να μπορούν να έχουν το χρόνο τους. Δεν μου φαίνεται ότι είναι τόσο δηλαδή δηλητηριώδες όσο το λένε. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποιες ανάγκες ίσως ή ελλείψεις ή δυσκολίες μπορεί να στρέφονται περισσότερο σε αυτό και να αφήνονται σε ένα πιο φαντασιωτικό χώρο, ας πούμε, έναν εικονικό χώρο που μπορεί να δημιουργηθεί.
Είναι μόνο εικονικός. Εγώ βλέπω και πολλούς ανθρώπους ίσως μεγαλύτερης ηλικίας να ψάχνουν να βρουν συντρόφους μέσα από το ίντερνετ.
Ναι, εγώ αυτό το θεωρώ καλό, για να είμαι ειλικρινής.
Να είναι ένας μύθος που καταραίει.
Σε μένα, δηλαδή, εμένα δεν μου φαίνεται κακό το να έχει δυνατότητες, εάν αυτό προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Εάν μένει απλώς σε οθόνες και σε like, αυτό είναι κάτι που μένει.
Ναι. Είναι ένας από τους καινούριους τρόπους που μπήκε στη ζωή μας αυτό για εμάς.
Ναι, παλιότερα μπορεί να βάζει αναγγελίες στις εφημερίδες, ας πούμε. Καλός κυρίος, ζητάει καλή κυρία, ξέρω εγώ. Δηλαδή,
ναι, σωστά. Τώρα, τελικά, η ψυχή αρρωσταίνει. Δεν θεραπεύεται.
Πρέπει να συζητήσουμε τι είναι η ψυχή. Η ψυχή με την ψυχιατρική έννοια είναι η λειτουργία στο κεφάλι. Δεν είναι η ψυχή με τη θρησκευτική έννοια. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι το πώς νιώθουμε ουσιαστικά και το πόσο μπορούμε να προσαρμοστούμε το σύστημα που ζούμε. Σε έναν απομονωμένο χώρο, σε ένα δάσος και μόνοι μας, πιθανόν η ψυχή να μην υποφέρει. Σε μια οργανωμένη κοινωνία μπορεί να υποφέρει πολύ περισσότερο και να μην τα βγάζει πέρα. Ο ψυχισμός όμως, ας το πω έτσι δηλαδή, ας μην το πω ψυχή, γιατί η ψυχή είναι μια πιο μεταφυσική έννοια.
Ακριβώς. Ναι.
Για την οποία δεν έχω γνώμη, δηλαδή δεν έχω ιδέα τι είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Στο θάνατο τελειώνουν τα πράγματα για την ψυχιατρική.
Άρα αρρωσταίνουμε μέσα από το σχετίζεστε. Η επαφή με τους άλλους ανθρώπους.
Το σχετίζεστε είναι βασικό. Δηλαδή είμαστε κοινωνικά όντα. Δεν νομίζω ότι. Και με την στενότερη έννοια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούμε να φανταστούμε ποτέ έναν άνθρωπο μόνο του σε σχέση με τον εαυτό του. Υπάρχει αυτό το κομμάτι. Αλλά πάντα είμαστε εμείς σε σχέση με κάποιους άλλους. Δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας.
Δεν είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε μόνοι μας.
Από την αρχή που γεννιόμαστε δεν είμαστε μόνοι μας ποτέ. Υπάρχει ένα μωρό και μια μητέρα. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση σε επίπεδο του πόσο μέσα από τον άλλον καθρεφτιζόμαστε εμείς και γνωρίζουμε τον εαυτό μας και επικυρωνόμαστε εμείς, ή πόσο από τον άλλον δημιουργείται μια εντύπωση ότι μπορεί να μην αξίζουμε τίποτα ή να παραμένουν οι ανάγκες μας ακάλυπτες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία σχηματίζονται σιγά σιγά σε μια έννοια του εαυτού μας, της ταυτότητάς μας, του πώς είμαστε και του πώς χειριζόμαστε και τους άλλους και τις σχέσεις μας.
Και ποιες είναι οι βαθύτερες ανάγκες μας, για να το πιάσουμε από εκεί, ώστε να δούμε μετά που συμβαίνουν τα δύσκολα.
Μακάρι να είχα μια καλή απάντηση γι' αυτό. Κοιτάξτε, αν ακούσουμε τον τρόπο που το χωρίζει ο Γιάλομ και που εμένα μου φαίνεται πολύ λογικός και πολύ οργανωμένος, υπάρχουν καταρχήν οι βασικές τέσσερις υπαρξιακές ανάγκες και υπαρξιακά ζητήματα, τα οποία δεν έχουν και απάντηση. Που το πρώτο είναι το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα της θνητότητάς μας, από το οποίο όπως φαίνεται είμαστε ενήμεροι ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το αντιλαμβανόμαστε ήδη από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή μετά τα 3-4. Και σίγουρα μετά τα 8 που αντιλαμβανόμαστε και τη μία αναστρεψιμότητα του θανάτου, υπάρχει πάντα αυτό πίσω. Και ο δικός μας θάνατος, και το ότι τελειώνει η ζωή μας, και το ότι υπάρχει τέλος σε αυτό, και η σχέση μας με αυτούς που θα χάσουμε, ότι υπάρχει θάνατος των άλλων και υπάρχει χωρισμός μέσα από αυτό. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει στην πραγματικότητα. Πρέπει κανείς να βρει τον τρόπο του να ζήσει παρά αυτή τη γνώση και χρησιμοποιώντας τη με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό είναι ένα θέμα που άλλοι άνθρωποι, ανάλογα με το πόσο, καταρχήν αυτό πώς λύνεται, ουσιαστικά δεν λύνεται από μόνο του, παρά μόνο εστιάζοντας όσο περισσότερο είναι το θέμα του ότι υπάρχει ο θάνατος, να το πω έτσι. Είναι και το θέμα του κατά πόσο κανείς ζει με αυτή την επίγνωση κάθε μέρα να του προκαλεί αγωνία, και αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Εάν σου προκαλεί αγωνία αυτό το πράγμα κάθε μέρα, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό είναι μέσα στη ζωή. Δηλαδή, όσο περισσότερο ζεις, τόσο λιγότερο σκέφτεσαι το θάνατο. Και όσο περισσότερο νιώθεις ζωντανός, τόσο περισσότερο μπορείς να μείνει για παραπέρα αυτό το πράγμα, για όταν είναι ο καιρός του. Γιατί αλλιώς σκέφτεται το θάνατο και την τραγικότητα του θανάτου και την απελπισία ένας 20άρης, και αλλιώς ένας 80άρης, ο οποίος μπορεί και να νιώθει ότι μπορεί να ξεκουραστεί όταν τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι απαραίτητο το ίδιο. Όταν έχεις περάσει μια ολόκληρη ζωή και έχεις κάνει διάφορα πράγματα. Στη διάρκεια της ζωής υπάρχουν απολογισμοί που σε βάζουν σε αυτό. Τι έχω κάνει, τι έχω καταφέρει, τι δεν έχω καταφέρει. Κάθε ηλικία περνάει τη δική της κρίση σε σχέση με αυτό. Και αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε κρίση μέσης ηλικίας, και στους άντρες και στις γυναίκες. Δηλαδή εκεί μετά γύρω στα 50, 50 τόσο, 40 τόσο, 45 με 60, αν το πω έτσι, ας πούμε, αλλά 45 με 55 είναι το κυριότερο. Βλέπεις και τους άντρες και τις γυναίκες να περνάνε με το δικό τους τρόπο ένα ζήτημα του ότι μένουν πια λίγα χρόνια να μπορέσουν να κάνουν τα πράγματα που δεν κατάφεραν να κάνουν. Αυτή η επίγνωση. Έτσι. Που σε κάνει να παίρνεις και αποφάσεις πολλές φορές που είναι λίγο παρορμητικές, που είναι λίγο μπερδεμένες, που ψάχνεις να βρεις την ταυτότητα που μπορεί να μην είχες ή να θες κάτι άλλο να κάνεις. Μπορεί και να έχει κουραστεί με το τι έχεις κάνει, ανάλογα που βρίσκεσαι. Είναι ένα μεγάλο θέμα πώς το διαχειρίζεται κανείς αυτό, και νομίζω ότι τώρα τελευταία έχω αρχίσει να είμαι και πιο πολύ σε επαφή με το πώς περνάνε και οι γυναίκες στην κρίση μέσης ηλικίας τους. Νομίζω ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό δεν αντέχουν κάποιους άντρες τους. Αυτό είναι πολύ σύνηθες. Το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, είναι το θέμα της ελευθερίας. Το πόσο μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι έτσι όπως το χρειαζόμαστε, πόσο μας περιορίζει το γεγονός ότι πρέπει να ζούμε σε ένα κοινωνικό χώρο ο οποίος επιβάλλει κάποιους κανόνες, κάποιες αρχές, και όχι μόνο κοινωνικό, ευρύτερες κοινωνίες και κουλτούρα της συγκεκριμένης χώρας που ζούμε και μικροκουλτούρα της οικογένειας στην οποία μεγαλώνουμε και της γειτονιάς και της περιοχής και του χωριού και το οτιδήποτε. Και μέσα σε αυτό ότι είναι υποχρεωμένος κανείς να κάνει επιλογές. Και κάθε επιλογή που κάνεις, υποχρεωμένος να αφήσεις κάτι άλλο. Δηλαδή, η ελευθερία είναι σύμφωτη με την έννοια της ευθύνης της επιλογής. Έχω ευθύνη. Εφόσον έχω ελευθερία, έχω και ευθύνη. Δεν μπορεί να υπάρχει ασυνδοσία με αυτή την έννοια.
Όμως κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, που λέει και ο λαός.
Έτσι είναι πάντα. Δεν γίνεται αλλιώς, προκειμένου να μπορέσεις να προχωρήσεις.
Είναι διληματικό όμως αυτό το δίπολο. Δηλαδή, δεν μπορεί, προσπαθεί ο άνθρωπος να διαχειριστεί πιο εύκολα το τι θα επιλέξει, αποδεχόμενος το τι θα χάσει. Αυτό δημιουργεί μια ένταση εσωτερική έτσι κι αλλιώς, από μόνο του, αυτό εννοείται.
Έχετε δίκιο, ναι. Και επιπλέον υπάρχει και το θέμα του ότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν υπάρχει πλήρης ελευθερία, η οποία πολλές φορές για ανθρώπους που τους δίνεται αυτή η δυνατότητα τους τρομάζει κιόλα. Γιατί είναι σαν να τους αφήνει στο κενό, να μην τους αφήνει με κανόνες ή με ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν να λειτουργήσουν.
Αυτό πώς θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο?
Με ποια έννοια?
Μπορείτε να μας αναφέρετε τι εννοούμε όταν του δίνεις ελευθερία κάποιου, δεν ξέρει τι να την κάνει.
Δηλαδή... Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν πολύ μεγάλη ανασφάλεια στο να πρέπει να διαλέξουν οι ίδιοι. Προτιμούν να έχουν κανόνες και συγκεκριμένα πράγματα να κάνουν, να έχουν ένα στόχο. Αλλιώς δεν είναι ένα κενό. Το να βρεθεί ένα νόημα στη ζωή του, το οποίο είναι η επόμενη ιστορία, έχει να κάνει και αν πολύ με αυτό, το επόμενο θέμα, το μεγάλο δηλαδή. Το τι νόημα έχει η ζωή που ζω. Είναι πολύ εύκολο να πιστεύεις ότι σου δίνει η θρησκεία τους κανόνες, σου δίνει η επιστήμη τους κανόνες ζωής, σου δίνει η μικροκοινωνία κάποιους κανόνες, σου βάζουν project τα οποία πρέπει να τα κάνεις και να έχεις τον επόμενο στόχο και να είσαι συνεχώς απασχολημένος σε κάτι. Το να μείνεις χωρίς κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα, σε αφήνει στο να πρέπει εσύ να δημιουργήσεις πράγματα, να πρέπει εσύ να βρεις τι έχει νόημα για τη ζωή σου. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι δωτό απ' έξω, είναι κάτι το οποίο αποκτά νόημα για τον καθέναν όσο πορεύεται, όσο προχωράει στη ζωή. Και βρίσκονται πράγματα τα οποία ξαφνικά σημαίνουν κάτι. Για μένα μπορεί να σημαίνουν η κυπουρική μου, ας πούμε. Για κάποιον άλλον μπορεί να σημαίνει η φιλανθρωπία. Για κάποιον άλλον μπορεί να σημαίνει το να φροντίζει τα παιδιά του. Το τι νόημα βρίσκει κανείς και που δεν είναι απαραίτητα το ίδιο σε όλη τη διάρκεια της ζωής, είναι ένα θέμα.
Θα επανέλθω σε αυτό γιατί θέλω να ολοκληρώσετε ώστε να γυρίσουμε λίγο και σε αυτό το θέμα του νοήματος ζωής.
Ναι, και το τελευταίο κομμάτι είναι το κομμάτι της μοναχικότητας, όχι της μοναξιάς. Ότι από τη στιγμή που γεννιέσαι μέχρι το τέλος μπορεί να είσαι σε επαφή με ανθρώπους και να είσαι μέσα στην κοινότητα, αλλά είναι παράλληλες διαδρομές, είσαι πάντα στην ουσία μόνος.
Πολύ σημαντικό αυτό γιατί δεν το κατανοούμε. Ξέρουμε ότι είμαστε ομαδικά όντα, ότι ζούμε ανάμεσα σε άλλους και δεν ξέρουμε να διαχωρίσουμε πόσο φυσιολογικό είναι αυτή και αναγκαίο η μοναχικότητα που λέτε. Φοβούμαι,
Και πόσο οδυνηρή πολλές φορές, γιατί αυτή η μοναχικότητα την ξεχνάμε μέσα στην ομαδικότητα και την αφήνουμε εκεί. Δηλαδή και η αλήθεια είναι ότι και η μόνη θεραπεία κατά κάποιο τρόπο ή ανακούφιση είναι το να ζει κανείς μέσα στην κοινότητα, να μπορεί να συμμετέχει σε κάποια ομάδα. Ναι. Αλλά στο βάθος, μόνοι μας έρχονται, μόνοι μας φεύγουμε.
Και γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που πρέπει να έχουν κανονίσει μέσα στο πρόγραμμά τους και να βγουν, να συναντήσουν με άλλους διαφορετικά. Νιώθουν ότι είναι αυτό που νιώθει κανείς όταν είναι πια με τον εαυτό του.
Έλαντε, πρέπει να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου, τις ελλείψεις σου, τις ανεπαρκίες σου, και αυτό το κενό είναι διαφορετικό από τη μοναξιά. Είναι διαφορετικό από το δεν έχω παρέα. Είναι μια επίγνωση ότι ό,τι και να κάνεις είσαι πάντα από μέσα στον εαυτό σου. Όλα τα άλλα τα βλέπεις απ' έξω. Και σε βλέπουν οι άλλοι απ' έξω, αλλά από μέσα είσαι μόνος. Όσο περισσότερο κανείς μπαίνει μέσα σε αυτό, τόσο δυσκολότερο μπορεί να γίνει. Αυτά πάντως τα τέσσερα θέματα που συζητάω, δηλαδή ο θάνατος, η ελευθερία και η ευθύνη, το νόημα και η μοναχικότητα, είναι τα θέματα που πάντα είχαν απασχολήσει τους υπαρξιακούς φιλοσόφους και τα υπαρξιακά θέματα που είναι πάντα στη βάση και που μας τα παλεύουμε έτσι κι αλλιώς, ό,τι και άλλο να μας συμβαίνει. Δηλαδή αυτά υπάρχουν πάντα στο background. Από εκεί και πέρα μπαίνει κανείς σε ένα επίπεδο που έχει να κάνει με τις προσωπικές του συγκρούσεις για πράγματα καθημερινά, για τις επιθυμίες του, για το τι δυσκολίες συναντάει απ' έξω, για το πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα, τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί για να μπορεί να αντέξει τα στραβά που του συμβαίνουν, τις ματαιώσεις, τις δυσκολίες, τις απογοητεύσεις και τον τρόπο που διαχειρίζεται τη ζωή του. Πολλές φορές αυτοί οι τρόποι διαχείρισης, οι μηχανισμοί άμυνας που λέμε ή οι μηχανισμοί διαχείρισης των προβλημάτων, μπορεί να δημιουργούν από μόνοι προβλήματα. Να νομίζεις ότι έτσι το λύνεις και στην πραγματικότητα να το βαθαίνεις ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, γιατί δεν τα αντιμετωπίζεις. Τα αντιμετωπίζεις με έναν τρόπο που έχεις μάθει και που φαίνεται ότι είναι σταθερός στη ζωή μας. Είναι μέρος του χαρακτήρα μας δηλαδή. Και ο οποίος μπορεί μετά από κάποιο σημείο ή σε μια συγκεκριμένη κοινωνία να μην βολεύει, να μην βοηθάει και να σε πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Να. Ως προς το νόημα ζωής, τόσοι άνθρωποι που έχουν έρθει σε εσάς και όταν τους ρωτάτε έτσι για ποιο είναι το νόημα της ζωής τους, για ποιο λόγο αξίζουν που ζουν, τι σας απαντούν, είναι πολύ διαφορετικές οι απαντήσεις που παίρνετε?
Δεν τους ρωτάω συνήθως.
Καταλαβαίνετε ότι θεωρούν εκείνοι ότι τους κρατάει ζωντανούς και δίνει νόημα.
Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Είναι τεράστια ποικιλία. Όσοι και άνθρωποι αυτό. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται σιγά σιγά ή να είναι εκείνη την περίοδο. Οι άνθρωποι συνήθως όταν έρχονται σε εμάς τους απασχολούν τρέχοντα προβλήματα. Δεν είναι τόσο πολύ βαθύτερα φιλοσοφικά ζητήματα ή το πώς είναι αυτά. Μπορεί να βγαίνουν στην επιφάνεια ή να συζητιόνται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τρέχοντα τα ζητήματα. Το τι κάνουν στις σχέσεις τους, τι κάνουν με τη δουλειά τους, τι κάνουν με συμπτώματα που μπορεί να εμφανίζουν και να τους ενοχλούν, ενώ ψυχολογικά συμπτώματα. Άγχους, θλίψεις, σωματικά συμπτώματα. Δυσκολία να λειτουργήσουν, αυτά είναι αυτά για τα οποία έρχονται και μας ζητάνε και τη βοήθεια. Και νομίζω ότι γι' αυτά είναι στραμμένη και η δουλειά της ψυχοθεραπείας, όταν είναι για να μπορέσει να τους βοηθήσει με τα συγκεκριμένα πράγματα, όχι γενικώς και ορίστως να φιλοσοφούμε στο γραφείο, ας πούμε. Δηλαδή αυτό είναι ίσως πιο ευχάριστο για εμάς παρά για εκείνους. Δηλαδή,
το... Ναι, ναι. Και δεν είναι τόσο αναγκαίο, εκείνοι έχουν άμεση, άλλη άμεση παρέμβαση.
Άλλες ανάγκες, ναι. Εκεί ναι. Μπαίνει, ας πούμε, και σε αυτό προσπαθείς να βοηθήσεις. Ο τρόπος μερικές φορές μπορεί να είναι πιο άμεσος, ανάλογα με τη σχολή που ακολουθεί κανείς, ή πολύ πιο περιφερειακός.
Πίσω από όλα αυτά τα άγχη και όλους αυτούς τους λόγους και τις ματαιώσεις που βρίσκονται σε εσάς στο γραφείο, ναι. Κρύβεται μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, κρύβεται έλλειψη εμπιστοσύνη του εαυτού μας, δεν ξέρουμε πόσο αξίζουμε. Μπορεί να είναι και αυτό πίσω από...
Αυτό το συναντάμε συχνά, αλλά δεν ξέρω αν είναι πάντα. Δηλαδή, όλοι μας μπορεί κάποια στιγμή να χάσουμε την αυτοεπίθεση μας ή να κλονιστούμε από κάτι. Και νομίζω ότι στη φάση που βλέπουμε τους περισσότερους ανθρώπους, πάσχουν από κάτι τέτοιο. Κάτι έχει συμβεί, ας πούμε, που τους έχει κλονίσει σε εκείνη τη φάση. Δεν είναι όλοι έτσι όμως. Δεν είναι αυτό το κεντρικό ζήτημα όλων. Και μερικοί, ας πούμε, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν και από υπερβολική αυτοεπίθεση.
Εννοείται τις ναρκισιστικές προσωπικότητες.
Ναι, πολλές ναρκισιστικές προσωπικότητες, οι πιο ευάλωτες ειδικά, δεν είναι απαραίτητα ψηλή αυτοεπίθεση. Μπορεί να είναι και πάρα πολύ χαμηλή και να είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και ευάλωτη σε αυτό.
Αλλά... Ναι, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε εμείς που δεν ασχολούμαστε με την επιστήμη.
Ναι, ναι. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι πολύ εύκολα πληγώνονται από κάτι που κάνει ο άλλος, ας πούμε, χωρίς να είναι τόσο σημαντικό αυτό που έχει κάνει ο άλλος, ας πούμε, κάπως αν το παίρνει πολύ προσωπικά. Αυτό που επίσης όμως είναι, νομίζω, σημαντικό είναι ότι έχουμε χρησιμοποιήσει τα τελευταία χρόνια, βλέπω, ας πούμε, στον τύπο με πολλά ψυχολογικά θέματα, που λένε ότι η ναρκισιστική προσωπικότητα, η ιστριονική προσωπικότητα, η ψυχαναγκαστική προσωπικότητα, αυτά δεν τα βρίσκει ποτέ κανείς σε καθαρή μορφή. Δηλαδή, αυτά είναι ένα είδος προτύπων που στην πραγματικότητα όλοι μας έχουμε διάφορα στοιχεία από διάφορα στοιχεία προσωπικότητων. Το μείγμα στον καθένα είναι πολύ διαφορετικό και γι' αυτό και βλέπετε ότι στην ψυχιατρική, εφόσον κάποιος εξετάσει έναν άνθρωπο και κάποιος άλλος γιατρός τον εξετάσει οτιδήποτε, η σύμπτωση στο ποια διαταραχή έχουν, ενώ σε επίπεδο προσωπικότητας, όχι νόσου, σε νόσου είναι ψηλά πια. Σε επίπεδο προσωπικότητας είναι χαμηλά, δηλαδή δεν συμφωνούν πάντα. Γιατί είναι το τι βγαίνει σε κάθε πέρα, ποια στοιχεία του χαρακτήρα μας βγαίνουν.
Ναι.
Είναι πολύ σύνδετο. Κάποιοι βέβαια είναι τυπικά δείγματα.
Πάντως περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει πια ότι δεν σημαίνει ότι θα απευθυνθώ σε έναν ψυχίατρο για να πάρω φαρμακευτική αγωγή. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχει και η ψυχοθεραπεία χωρίς να χρειάζεται να ακολουθείς απαραίτητα φαρμακευτική αγωγή.
Το λέτε καλά αυτό. Ευτυχώς ναι, δηλαδή γενικά το στίγμα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Παρότι ο φόβος για τον ψυχίατρο που συνδέεται με την ψυχική νόσο υπάρχει πάντα. Δεν είναι κάτι απλό. Αλλά η ψυχοθεραπεία έχει μπει πολύ στην καθημερινότητα πια των περισσότερων ανθρώπων. Στο να συζητήσουν τα καθημερινά τους προβλήματα, να ζητήσουν συμβουλή, να ψάξουν να βρουν έναν δρόμο, να το κάνουν για αυτοβελτίωση, ας πούμε, να το πω έτσι. Αυτά υπάρχουν πολύ και νομίζω ότι έχουν να κάνουν και πάρα πολύ με το. Με όλες τις δημοσιεύσεις και τις εκδόσεις που έχουν γίνει, το ότι το θέμα έχει ανοίξει πολύ στον τύπο. Αν σκεφτώ, ας πούμε, τα πιο νεανικά μου χρόνια, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Ούτε καν μια ψυχολογική ορολογία δεν υπήρχε στην ελληνική γλώσσα την καθημερινότητα. Τώρα πια, ας πούμε, συζητιέται ευρέως. Δηλαδή είναι, η ψυχολογική όρη πια είναι μέσα. Και για να χρησιμοποιήσουμε και στην ψυχιατρική ακόμα ψυχολογικούς όρους, έπρεπε να μεταφράσουμε από την ξένη βιβλιογραφία. Δεν ήταν κάτι που υπήρχε στην ελληνική εύκολα.
Ναι. Ίσως είδαμε και πόσο πολύ είχε απήχηση, γιατί έχετε μεταφράσει τα βιβλία του Γιάλωμ. Πόσο απήχηση είχε στον κόσμο του Γιάλωμ, έτσι, η συγγραφή. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες βιβλία έχουν στην Ελλάδα, πόσος κόσμος έχει διαβάσει στην Ελλάδα τα βιβλία του Γιάλωμ.
Ναι, δεν ξέρω τα ακριβή νούμερα, αλλά ήταν πολύ. Ήταν πολύ και υπήρξαν. Αυτή τη δουλειά την κάναμε εγώ και η Ευαγγελία Ανδρετσάνου εδώ και 20 χρόνια, ουσιαστικά από το 2000, που αρχίσαν να βγαίνουν τα βιβλία και να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και δεν έχει πέσει ποτέ ούτε το ενδιαφέρον του κόσμου, ούτε η πώληση των βιβλίων. Έδωσε κάτι πάντως που φαίνεται ότι ο κόσμος χρειαζόταν. Ίσως ότι έφερε στο προσκήνιο αυτά τα ζητήματα και τα έφερε και με έναν τρόπο που ήταν πολύ, με πολύ σεβασμό προς τον αναγνώστη και προς τον θεραπευόμενο και με έναν τρόπο κατανοητό που γινόταν απλώς χωρίς να γίνεται απλοϊκός. Υπάρχει βέβαια πολλοί κόσμος που το θεώρησε, πολλοί το καταλάβανε, πολλοί το εκτιμήσανε, πολλοί από τους συναδέλφους τους φάνηκε χρήσιμο, άλλοι διαφωνήσανε με τον τρόπο που χειρίζεται εκείνος τα πράγματα που είναι πιο επιλεκτικός και πιο συνθετικός και πιο πολύ στραμμένος στον άρρωστο και όχι σε μια συγκεκριμένη θεωρητική κατεύθυνση.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω λίγο, γιατί αυτό έχει σημασία που λέτε τώρα, ότι εκείνος δουλεύει, γιατί και τα βιβλία που αναφέρετε και στον τρόπο που δούλεψε με τις ομάδες του. Αυτό πώς επηρέασε και εσάς σαν θεραπευτή? Δηλαδή, ξέρω ότι δεν θα κάνουμε ανάλυση τώρα όλης της προσέγγισης, αλλά αν μπορούσατε να διαλέξετε κάτι που έχει καθορίσει και εσάς, που σας είχε κάνει εντύπωση στον τρόπο που εκείνος ως θεραπευτής δούλεψε.
Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα το οποίο νομίζω ότι προσέχει κανείς στον τρόπο που δουλεύει και που και εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση. Εγώ άρχισα να το διαβάζω το Γιάλαμ όταν έκανα εγώ την ειδικότητά μου στην Αμερική. Και από εκεί ήξερα αυτά τα βιβλία και μετά με ενδιέφερε να μπορέσω αυτά να έρθουν εδώ, γιατί μου φάνηκαν για τη δουλειά μου στο πανεπιστήμιο ένας καλός τρόπος να διδάξεις ψυχοθεραπεία στους εκπαιδευόμενους. Από εκεί ξεκίνησε. Αυτή την λογοτεχνική επιτυχία δεν την περιμέναμε. Αλλά αυτό που φαίνεται ότι έγινε ήταν ότι το πρώτο είναι ότι βλέπεις ένα θεραπευτή ο οποίος σέβεται τον άρρωστό του και τον σέβεται ενώ γνήσια. Δηλαδή κάθεται και μιλάει μαζί του, ασχολείται, τον νοιάζει, χωρίς να μπαίνει σε υπερβολές. Υπάρχει κάτι πολύ ανοιχτό, μπορεί να δεχτεί τα δικά του ζητήματα. Αυτό καταρχήν ότι είναι μια ανθρώπινη προσέγγιση. Το δεύτερο είναι ότι αντί να βάζει μέσα ερμηνείες και θεραπείες, ψάχνει το υλικό που του φέρνει ο άρρωστός του, ο θεραπευόμενος, και μέσα από αυτό δουλεύει και προσπαθεί να καταλάβει συνέχεια τι του προκαλεί του ίδιου αυτό που λέει ο θεραπευόμενος και τι προκαλεί αυτό που λέει ο ίδιος ο θεραπευτής στο θεραπευόμενο όταν το λέει. Δηλαδή αυτή η διαπροσωπική προσέγγιση. Ο Γιάλαμ είναι μια πολύ συγκεκριμένη σχολή, παρότι αυτή δεν είναι πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα. Είναι μια διαπροσωπική υπαρξιακή προσέγγιση. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Και μπαίνει μέσα στις ανθρωπιστικές προσεγγίσεις που υπήρχαν πάρα πολύ στην Αμερική και ειδικά στην Καλιφόρνια στη δεκαετία του 70-80. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν ήταν πολύ κοινό, ούτε πολύ συχνό ο τρόπος αυτός δουλειάς με τον ασθενή. Στην Ελλάδα ήταν πιο συχνό μια πιο γερμανική, γαλλική ψυχαναλυτική σχολή, με μεγαλύτερη απόσταση, με μεγαλύτερη ουδετερότητα, με λιγότερη εμπλοκή μέσα σε αυτό.
Και με επιστροφή στα παιδικά χρόνια, εμβάθυνση στα παιδικά χρόνια.
Ναι, το οποίο ούτε αυτό ακριβώς είναι σωστό για την ψυχανάλυση, μόνο για την πολύ κλασική ψυχανάλυση, αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά εκεί. Αλλά κάπως αυτό είχε περάσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Γιατί εκεί που χρειάζεται να γυρίσεις, γυρνάς. Αν χρειάζεται κάτι για να αντιμετωπίσεις το τρέχον. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, η άλλη σχολή που υπήρχε εδώ, η συμπεριφορική γνωσιακή σχολή, εστιαζόταν πάρα πολύ στα συμπτώματα και σε λύσεις που θα βρεθούν, πολλές φορές ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι. Αλλά είναι κάτι άλλο. Οπότε αυτό που έφερε πραγματικά έλειπε στο σημείο του να μην νιώθει ο ασθενής ασθενής, να νιώθει ότι έχει ένα δικαίωμα και μια νομιμοποίηση στα προβλήματά του και να μπορεί αυτά να τα φέρει στο τραπέζι του θεραπευτή, και να μπορεί, στο δωμάτιο δηλαδή, και να μπορεί από εκεί και πέρα να τα επεξεργαστεί μαζί του σε μια βάση ίσως προσίσων, ας πούμε, με κάποιον που θα νοιαστεί, που θα ασχοληθεί, που θα στηρίξει.
Ναι, αναφέρεστε στο θα νοιαστεί, θα στηρίξει, θα ενδιαφερθεί. Ναι. Υπάρχει ένας σκεπτικισμός γύρω από όλο αυτό. Δηλαδή, πόσο μπορεί πραγματικά να με αγαπήσει ένας θεραπευτής?
Σε αγαπήσει και να σε ερωτευτεί δεν είναι καλή ιδέα. Να συγκεστεί.
Ναι, μιλάω για έρωτα. Για αγάπη μιλάω και για συμπόνια, για ενσυναίσθηση, για όλο αυτό. Αγάπη δεν είναι μια αγάπη.
Εγώ θα σας ρωτούσα, αν δεν γίνει αυτό από έναν θεραπευτή ή από έναν γιατρό προς ένα ασθενή του, πώς μπορείς να κάνεις δουλειά? Ή θα ρώταγα το εξής, ας πούμε, το οποίο συχνά το ρωτάω. Εάν κάποιος πρέπει να σου πει κάποια δύσκολα πράγματα για σένα, ποιον προτιμάς να στα πει, κάποιον που δεν τον ξέρεις ή κάποιον που ξέρεις ότι σε νοιάζεται και σε αγαπάει? Ναι, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Ότι αν πρόκειται να συζητήσουμε κάτι, πρέπει να ξέρεις ότι είναι με το μέρος σου άλλος.
Ναι. Μπορούν να αγαπήσουν. Είναι εύκολο για ένα θεραπευτή να αγαπήσει το θεραπευόμενό του? Σε ποιο βαθμό?
Ξαναρωτάω, αν μιλάμε για συμπόνια, συνέστηση, νιάξιμο αυτό, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Για έρωτα, μιλάμε για τη συμπόνια, για την αγάπη μέσα τη συμπόνια. Ναι. Είναι εύκολο μέσα σε μια τέτοια καθημερινότητα που μπαίνουν τόσοι ασθενείς ο ένας μετά τον άλλον κάθε 50 λεπτά και ο καθένας έχει ένα βαθύ πόνο?
Ακούστε πώς το λέτε όμως. Κάθε 50 λεπτά δεν είναι μία. Κάθε ώρα ένας ασθενής δεν είναι μαζική παραγωγή. Άντε να δεις 5 ανθρώπους ένα απόγευμα. That's it. Δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχεις χρόνο για αυτούς τους ανθρώπους και αφήνεις χρόνο και το ορίζεις και έχεις και χρόνο μέσα σου για να μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι μία εύκολη δουλειά. Αλλά από την άλλη, αν δεν μπορείς να το κάνεις έτσι και είναι μαζική παραγωγή, καλύτερα να μην το κάνεις. Είναι, πώς να το πω, είναι χειροτεχνία, ξέρω εγώ, το λέω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα δίνοντας 5 συμβουλές και γεια σας. Αν το κάνεις έτσι, δεν είναι ψυχοθεραπεία.
Είναι καλό να ακούγεται αυτό, ε.
Ναι.
Ξέρετε τι συμβαίνει στην αγορά?
Συμβαίνουν πολλά πράγματα. Και συμβαίνει και πάρα πολύ, νομίζω ότι υπάρχει και ένα θέμα τώρα που ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό με το θέμα της πιστοποίησης στην ψυχοθεραπεία. Ναι, μόλις τώρα τελειώσαμε μια επιτροπή η οποία έδωσε στο ΚΕΣΥ τις προτάσεις, ας πούμε, για να μπορέσει να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξουν κάποιοι κανόνες πιστοποίησης στην Ελλάδα για την ψυχοθεραπεία, για να είναι βέβαιο ότι όταν πηγαίνει κανείς σε έναν θεραπευτή, είναι ένας επαρκώς εκπαιδευμένος θεραπευτής, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα.
Κάθε μικρό κολέγιο το οποίο έχει μια ύπαρξη ενός έτους, 2 ετών, φτιάχνει θεραπευτές.
Δεν νομίζω ότι μόνο είναι θέμα του κολεγίου. Είναι το θέμα ότι μπορεί να το βάλει κανεί στην κάρτα του ή να κάνει αυτή τη δουλειά χωρί να σημαίνει τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν ζητιέται κάποιο κριτήριο προ το παρόν.
Ακριβώ.
Είναι πολύ ανοιχτό. Οπότε όταν πα, μπορεί να συναντήσει του καλύτερου και του χειρότερου. Δεν ξέρει που πα.
Πολύ σωστά. Τυφλά.
Ναι. Δεν λέω ότι το να υπάρχει μια πιστοποίηση θα το κάνει σίγουρο ότι όποιο πα είναι καταπληκτικό ή οτιδήποτε. Γιατί και αυτό α πούμε του περιορισμού του. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα έλεγχο, α πούμε, ότι έχει γίνει η απαραίτητη εκπαίδευση, ότι κανεί έχει τα μίνιμουμ κριτήρια για να. Μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ ιδιαίτερη δουλειά. Δηλαδή, είναι δουλειά που αν δεν σ' αρέσει να την κάνει και αν δεν το αντέχει, θα σε βγάζει knockout πολύ γρήγορα.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές του Therapod. Είμαι η Αναδρούζα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο.